Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda adamlar karantin düzgünlerini bozandygy üçin tutulýar. Orta mekteplerde bolsa ýyzly ýyzyna üzerlik tutadylýar. Bu ýagdaýlar COVID-19 pandemiýasynyň dowamynda bolup geçer. Türkmenistan üzerlik tutetmek bolýunça uly tutumly kampaniýa Prezident Berdimuhammedowyň üzerligiň tutsesini koronawirusa garşy çäre hökmünde ulanmak barada beren görkezmesinden soň başlapdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary, şuňlar karantin düzgünlerini bozandygy üçin adamlaryň tutsak edilýänligini habar berýärler. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň biri 15-nji aprelde Aşgabatyň eteginde Pata ýerinde bolupdyr. Bu çäre gelen adamlaryň biri öýden çykan wadyna tutsak edilipdir. Öýden çykan wadyna ony polisiýa işgärleri tutsak etdiler. Barlygy üçin dokument görkezmegini soradylar. Ol pasportyny görkezdi. Polisiýa işgärleri onuň karantin düzgünleri bozandygyny aýdyp awtologly alyp gitdiler diýip habarçymyz aýtdy. Polisiýa tarapyndan alınıp gidilen bu adamın ykbalyny anyklap bolmady. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň gizlinlik şertlerini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen onuň adyny we ýagdaýlaryň çekmejeklerini agdamaýar. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenabat şäherinde toýlary, bayramçylyklary, patalary we beýleki çäreleri geçirmegin gadagan edilendigini habar berdi. Bu gadagançylyk barada türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň we onuň bilen bagly karantinin bar bolmagyny resmi taýdan boýun almaýarlar. Ýurdun ýol başçylary ýurtda COVID-19 keseliniň öňüni almak boýunça wagtynda çäre görülendigini aýdýarlar. Şol bir wagtda tutuş ýurdu boýunça üzerlik tütetmek boýunça işler şuň kün uly tutumda amalaşyrlar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä soňky bir aýyň dowamında üzerligi koronavirusa garşy görüşme üçin ähli ýerlerde ýakýarlar, hususan da orta mekteplerinde üzerligiň ýyzly ýyzyna ýakylmagy çağlaryň saglygyna erbet täsir getirýär. Mekteplerde otoglarda oti ören köp ýakýarlar çağlaryň kelde sagyrýar. Käbirleriň ýüregi bulanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz okuwçylaryň ene atalaryna salgylanyp 15-nji aprelde gurrun berdi. Üzerlik mekteplerde günüň dowamında bir näçe ýerde şol sanda tapaklaryň geçýän wagtynda tütödülýär. 10-njy klassda okuyan gyzym her gün mekdepden öýe gelende kelletiniň agyrýandygyny aýdýar. Biz näme boldy diýip sorasak, ol gün üzeýin gyzky aralykdan soň üzerlik tütödýärler diýer. Şondan otaglarda agyr iýsiň bardygyny çağlaryň agyzy ajap dem almagynyň kyn bolýandygyny gurrun berýär diýip ene atalaryň biri Azatlyga aýtdy. Mekdep okuwçylarynyň ene atalary üzerliginiň tüssesinden ýaňa çağlaryň okuwa üns berip bilmeýändigini, munyň olaryň bilimine ziyan ýetirýändigini hem aýdýarlar. Ähli ýerde üzerlik tutetmegiň inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli. Türkmenistanda bitýän ösümlikleriň wagtçysy Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji martda çykyş edip ýylada koronavirustan halk usullary şol sanda üzerlik ýakmak goýy buruşly uwuna şiýmek bilen goranmagy maslahat beripdi. Türkmen prezidentiniň üzerligini bejeriş ukyby hakynda ilmi taýdan subut edilmedik şol çykyşy bütün dünýä saglyk guramasynyň şuwun kün dünýäniň tas ähli ýerlerini gurşap alan helakçylykly koronavirusyň global pandemiýasyny eglan eden pursatyna gabat gelipdi. Prezidentiň inisiatiwasyny döwlet mediasy we aýdymsaz wekilleri hem alyp götüripdi. Döwlet telewizionasy ösümligiň peýdasy barada ýyzly ýyzyna gepleşik berdi. Soňky aýyň dowamında üzerlik tutetmek işi badaldy. Onuň bahasy götürilip ortaça 10-15 esse gymmatlady. Mekteplerde tutadyljak üzerlik üçin çağlardan pul toplanyp başlandy. Şol bir wagtda üzerlik barada berilýän ilmiý düşündürüşlerde oti medisina maksatlary üçin ulanmakda onuň dezirovka möçberine üns berilmegiň zerurlygy bellenýär sebäbi onuň zeherlidigi aýdylýar. Üzerligi we ondan öndürilen serişdeleriň uzak wagtlap ulanylmagynyň demalyşy kynlaşdyrýanlygy, garyn içege we beýleki organlaryň işleýişine ziýan ýetirýänligi we aşa ulanylan otun düzümindäki maddalaryň adamyň hereket etmek ukybyna zepir ýetirip ölümüne de sebäp bolup bilýänligi habar berilýär.